الولدات ما فدين سنسي لا ين فادر جو بورجن سالة من السامية تانا من سيقوي الستاتيون كامبوس افاميا في اللي دال بروغرام كنت تبرزنتاح دفني كاسار من اللوم حنبدا نبرزنتاح ينو حنكون ين لقيت نتكلم على البروفيسور برو حتى دوار دال بيريودو بيوتوست ريجنتي وتانت انترسانتي في الستوريا تا بايزنا وفتت فتيت نكمبلو ميهو مراو ريجاركو البوبليكاتيونيتي هاو اللي يواصلون الزمنية دايم أقرب لين الجرايات اللي أتنيجو أحنا اللوم اللي أتني تكلموا فوق جرايات وريلاتيونيات بروفيسور روتا متى ويهات يارا اللي كتبتيعك ومتى ويهات يكونوا كوليش دان البريودو يحوص اللي كيف تلا من دو في الغفرن في الخمسينيات الريلاتيونيات مع الغفرن الإنجليز بتيبو الإنجليز يكلم ريلاتيونيات أحيار ما من دو من اللي كلم بورجو ليفير Tista semilna xie eżempji ta din ta' dan it-titjib?
Il-kommentijak huwa ġust. U kienem raġunijiet ċarissimi għalli. Għalli, ħaġa nibdew milli fil-Colonial Office kienem livell qawwi ta' preġudizzju kontra Borġo Olivier peress li kien imexxi l-Partit Nazzjonalista. U kienem preġudizzju qawwi kontra l-Partit Nazzjonalista li kien għadu meqjus fil-Colonial Office bħala mhux daqshekk ċert fil-lealtà tiegħu lejn l-Imperu Ingliż. Issa din ta' min nispjegaw lill-telespettaturi għax kultant bniedem li ma jkunx ra ċerti dokumenti ma jistax jifhimha. Dan li kien jiġri kien dan għandek uffiċjali fil-Colonial Office bħalma jkollu f'kull dipartiment. Li jkunu għamlu ċerti notamenti mal-korrespondenza li tkun daħlet, eċetera, eċetera. Meta huma jitbidlu jidħol xi ħadd ieħor. Kif ikollu mistoqsija f'moħħu dwar xi ħaġa jmur ifittex il-file. Il-file isib il-kummenti ta' dak ta' qablu u awtomatikament jaddattom u jaddihom lill-Ministru konċernat, eċetera. Allora li ġara hija għandek akkumulazzjoni ta' preġudizzji li qatt huma questioned. Kulħadd jaċċetta dak li uffiċjali ta' qabel żmienu kien jagħmel.
Ma int qed qatt huma questioned. Imma mir-riċerka tiegħek u mill-kidbi tiegħek. Ma kienu ġustifikati in parti għole?
Fil-maġġor parti tagħhom ma kienux. Żgur ma kienux ġustifikati li l-Partit Nazzjonalista rid jibdel il-bandiera f'Malta. Taka żgur ma kienux. Allora li ġara kien li l-Ingliżi ma tantx kellhom interess qawwi li jaslu meta jkun hemm Partit Nazzjonalista fil-gvern li jaslu to go out of their way, kienu jagħmlu the least possible.
Meta tagħmel kien il-liġi tiegħu ċertu dritt. Jaqdu jamluħ, u jaqdu luħ ħna mill-neħ.
Issa, meta tela Mintoff, niftakru Mintoff sar Prim Ministru fuq lajta tal-integration mal-Ingilterra, xaġa l-gvern Ingliż kien favur tagħha. Mela, dawna fil-Colonial Office għandek change of attitude kbira. Dawna, issa kif moħħom kemm jista' jkun. Nistabilizzaw il-relazzjoniet mal-gvern Malti, jekk nafu xi problemi kien hemm qabel u anke fiż minn Borġo Olivier, jekk nistgħu ndajqgħu maħalluhom x'hemmhekk nagħmluhom nismutjawhom. Nagħmlu hekk. U din l-attitudni inbidlet sew. Pereżempju, inbidlet sew l-attitudni tat-teżor Ingliż. Imma Borġo Olivier kull solt kien litteralment Borġo Olivier jaqlaħ ħielhom minn eħta qalbhom.
Biex
jitulu. F'ta' Mintoff, within what, 2 months li kien sar Prim Ministru saret il-konferenza Londra, u dan ħaġa ta' skantament il-gvern Malti Ingliża għawda qabel li sejbda sussidji għal proġetti soċjali ta' iktar biex miljuni fis-sena, li laqas kienu jaħsbu qabel. Għaldiri, dina memx dubju kienem dik. L-Ingliżi kienu wkoll ħadu gost. Li l-attitudni ta' Mintoff diret li tbidlet, għax l-attitudni ta' Mintoff sakemm sar Prim Ministru u ħareġ bi tal-integration kienet waħda pjuttost anti-Ingliża. U kienu jaraw bħala anti-Ingliż. U da qalu da, inbidel issa qiegħed ibnu fuq din ħdu vantaġġ minnha. Alla dikha kienet raġuni oħra għaliex hekk. U sintendi kif l-interess tagħhom, issa li għandhom gvern li jrid l-integrazzjoni ta' Malta mal-Ingilterra biex kif jgħidu l-Ingliżi if possible keep him sweet.
Mintoff did not lose much time in employing a tactic that was to become increasingly familiar to Her Majesty's government. He would exhibit an apparent determination to hold on to certain rights, often quite expendable ones as far as his overall purposes were concerned, but of importance to the party he was negotiating with. After protracted meetings, he would compromise by making concessions in return for reciprocal action on items which Mintoff considered as essential to Maltese interests.
Naħseb kull min jgħix ukoll dan il-perjodu u kull min jaf il-Mintoff għax kien Prim Ministru u figura tant prominenti politikament. Jaraf mill-ewwel it-tattika tiegħu, tattika li juża naħseb ma' kulħadd, anki mal-Gvern Ingliż, tattika li qisu iġebbet l-affarijiet sa t-tarf, jitlob affarijiet li jidhru esaġerati mbagħad jimxi lura u eventwalment ikun ħa mhux laqal fil-bidu imma li jrid tassew. X'eżempji issemmi inti fil-xi
kultant ma jkun ħa xi jaqas ukoll biex niftehmu wkoll. Per eżempju, pan bad nekif smajna fil-qari, da bada jaddotta ċerti tattiċi mal-Gvern Ingliż. Waħda minnom kienet li u kien qed jieħu vantaġġ parti minna jieħu vantaġġ mill-attitudni differenti tal-Gvern Ingliż. Ħadd iżewġ eżempji speċifiċi li huma importanti ħafna. Taħt il-Kostituzzjoni l-Gvern Ingliż kien intitolat li jieħu dawk il-miżuri li jidhirlu permezz tal-Gvernatur li jidhirlu xierqa għal kull ħaġa li għandha x'taqsam mad-difiża. Mela kull ma rid jagħmel il-Gvernatur joħroġ ordinanza, jekk il-Gvernatur kien irid ikun pulit, kien jagħti informazzjoni minn qabel lill-Prim Ministru, ħafna drabi kien jagħmlu għadi, imma informazzjoni u jekk ma toġbux il-Gvern Malti protesta kemm irid, jibqa' għaddej. Issa dawna ma Mintoff qalu biex inżommu relazzjonijiet u ma poġġux pożizzjoni x'kien jafu kemm Borġo Olivier, ħafna drabi kien jiġi ikkritikat inġustament minn Mintoff stess. Li da mwaqfilhom xil-Ingliżi ma kostituzzjonalment ma seta' jagħmel xejn, mela biex ma poġġux il-Mintoff dil-pożizzjoni. Ejja mhux naqbdu nimxu, imma nimxu wite by agreement mal-Gvern Malti bi ftehim jew li jaċċetta.
U kien hemm obbligati ma kien jaqbilhom li ma joħolqux konflitt ma' minnu favur tagħhom.
U kien hemm żewġ kwistjonijiet li kienu għadhom outstanding minn gvern ta' qabel żmien Borġo Olivier. Waħda l-fatt li dawn iridu jkabbru l-storage facilities għaż-żjut, għall-militar ovvjament, għall-użu tal-forzi tagħhom u tan-NATO f'Malta. Dak ibeda miexi. Issa ma' dak ukoll kellek il-kustjoni li rridu jżidu il-privileġġi tan-NATO, iġifieri. Il-forzi Ingliżi f'Malta kellhom ċertu privileġġi. Jixtru l-affarijiet minn ardazzju, affarijiet bħal dawn. X'għamlu daw? Daw li jistenduhom għan-NATO. Allu jekk naqbdu nistenduhom, il-Gvern Malti ma jistgħu xejn, all right. Però se npoġġu l-Mintoff f'pożizzjoni kera għax jidher bħal Borġo Olivier ma se jagħmel xejn. Allora qalu
lu. Ma kienx ikun jaqbel magħha l-miżura, jkun kontriha.
Qalu lu mela ħalli niftehmu miegħu. U daw biss żgur Mintoff jgħidilhom iva ħaġa li qatt magħmluha mal-Gvern Nazzjonalista. Allu lu issa d-differenza li titlef Malta fid-dazz inħallsuha m'aħna. Ħaġa li qabel laqqas biss li jikkonsidraw ġi għalilhom Borġo Olivier kien, imma fiżmi Borġo Olivier li ma kienx acceptable, fiżmi Mintoff kienet acceptable. Meta ġew għat-ħaffir tal-underground facilities biex kabruhom taż-żejt, l-istess marru biex ikun hemm agreement mal-Gvern. X'għamel Mintoff? Mintoff beda jinnegozja magħhom. U dejjem għandu f'moħħu in-negozjati ikbar dwar l-affarijiet ekonomiċi mal-
fil-kuxet tal-integration.
Fuq l-integration. Mela beda iċċedi biċċa, però qatt ma jasal dejjem sebqgħu sejrin, sebqgħu sejrin. Dawn kienu tit il-futtempra, però issa kienu committed to that policy, ma sarx joħorġu minnha. Sakemm il-Gvern irriżenja fil 1958, kienu għadhom ma waslux. L-istess fuq ridu jestendu r-runway ta' ħalfar. Normalment il-Gvernatur kien joħroġ ordinanza, jieħu l-art li jrid u daqshekk. Dana l-Air Force approċaw il-Mintoff, bdew jitkellmu fuqha, qalu lu se nibnu triq oħra minn flok it-triq li se ngħidu parti minnha, daqalhom it-triq dina mhix biżejjed, l-Air Force qalu mhix biżejjed. Dina sempliċiment it-triq to replace li kien hemm.
Triq flok triq.
U baqgħu għaddejjem fuq dit-triq u triq ma waslitx. Folderi hekk kien jimxi.
Thus, the possibility of sidestepping the Maltese government and proceeding under reserved powers was mooted and accompanied by the comment, the latter course would involve a major crisis with the Maltese government, which would underline, at a particularly awkward time, the great deficiencies which still exist in cooperation between the two sides of the diarchy on defence projects. The attitude towards Mintoff is also underlined by the comment that if the outcome of the financial negotiations was reasonably satisfactory to Mr. Mintoff, an amicable settlement on the defence projects should not be more than usually difficult to reach. What perhaps was not being given enough importance was Mintoff's determination to achieve his various political goals.
Jekk aħna nħarsu lejn l-istorja tal-iżvilupp tal-medja f'pajjiżna. Insibu li konsistentement għal snin kbar sal-lum il-ġurnata, l-istampa, l-gazzetti marbuta konna jdu la Strickland House, kienu dejjem b'saħħithom. Kienu anki b'saħħithom fi żmien li Mintoff kien fil-gvern. L-gazzetti ta' Strickland House kienu dejjem b'saħħithom kemm fuq il-livell Ingliż u anki fuq il-livell tal-gazzetti bil-Malti.
Illum
issa l-berqa ila z-numru ta' snin li spiċċat forsi l-orizzont kienet ta' daqqa tal-mewt. Ma' f'da' żmien kienet b'saħħitha l-Strickland Press fuq iż-żewġ livelli. U naturalment l-Strickland Press b'isimha hi ta' Strickland, Mabel Strickland, kienet attur politiku wkoll kienet kontra l-integration. Bla dubju il-gazzetti tagħha ħadu pożizzjoni li tirrifletti il-pożizzjoni tal-partit tagħha. Li kienet diametrikament opposta ziv ta' Mintoff. Allura r-relazzjonijiet bejn Mintoff u l-Strickland Press.
Kienu ħażin ħafna. U hawnhekk naħseb li Mintoff u mhux l-uniku darba fil-karriera tiegħu xi anki iktar tard meta kien reġa' Prim Ministru, naħseb kellu tendenza liqa' f'ċertu trappola. Inti u tifimni ġewġ inti taħdem fil-medja. U qed tiqgħod attent. Il-medja suppost hija dejjem imparzjali fil-dak tagħha insomma. Nafu li l-medja ma tkunx imparzjali, fis-sens li ħafna drabi tippreżenta l-affarijiet minn ċertu angolu inħabba interessi u mhumiex. Hawnhekk żgur il-gazzetti tal-Progress Press ta' Strickland House qed jippreżentaw l-affarijiet mill-angolu ta' Mabel Strickland. Li kienet qed topponi l-integration. Mela, se nibdew mill-punt ta' vista li dawna se jkunu opponents għal-gvern u l-policy tiegħu.
Naqsu l-policy tal-integration.
Iva. Però, gvern li tjaċċetta li din hija r-realtà tal-medja, il-medja libera. U ma jistax jistenna li il-medja kollha kemmi tippreżenta l-affarijiet dejjem fid-dawl kif jaqbellilu, jew kif il-gvern jidher l-iktar sabiħ. Allora, il-gvern f'demokrazija irid jirreżist it-tentazzjoni li juża mezzi biex jagħmel ix-xogħol tal-medja aktar diffiċli. U Mintoff ma kienx jirreżisti għal dit-tentazzjoni. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li għamel, u mhux qed ngħid ma kellux affett fuq xi jikkritika l-Strickland Press, kellu. Però jekk tqabbilhom u iktar quddiem naraw dwar din, tqabbilhom ma' it-tip ta' xogħol li jsir barra minn Malta mill-medja, ċirkostanzi simili, ma kienx hemm affarijiet li tista' tgħidulhom gravissimi.
Pjuttost mansa ħafna drabi tkun il-medja.
Eżattament. Edana pereżempju ta' ordnijiet fil-bidunet ma tisar Prim Ministru li fotografi ta' Times of Malta, ta' Strickland Press. Ma mandoċ jiġu mistiedna l-ċertu funzjonijiet tal-gvern. Di mill-ewwel sabet intop, għax meta ġi.
Meta ġi uffiċi l-viżit.
Il-prinċep fil-if Malta, dana il-prassi kienet il-press kollha kun mistiedna, u kellu jerġa' jirranġa biex dil-press tiġi. Però ma kienx qed jirrifjuta jagħti intervisti pereżempju l-Strickland Press, ovvjament Mabel Strickland li kellha konnessjonijiet qawwija mal-press fil-Commonwealth, dinha anki protestat mal-Commonwealth Press Union, il-CPU, dawna kienu kritiċi ħafna ta' Mintoff, għaliex kien qed jiġri. L-istampa ta' Mintoff kienet diġà qed tittappan mill-punt ta' vista ta' kemm lest jilab il-logħba demokratika kollha kif inhi.
Il-kredenzjali demokratiċi tiegħu kienu qed jiddajfu fil-perception internazzjonali.
Kompla servijiet u ħażin u darajna fil-programm qabel. Meta kien hemm ir-referendum tal-integration. Vol diri il-press barranija kienet diġà qed tħossa di. Issa kellu żvantaġġ ieħor ukoll vera li ħafna mill dawk li kienu jiktbu rapporti f'gazzetta Ingliżi, Stringers, Maltin, kienu koll ħaddima tal-Strickland Press. U kellu fuq ixi gerger, imma kultant kif jgħidu Ingliżi, you have to lump it.
Imma fil-ambjent tal-media Maltija f'dak iż-żmien, mingħajr pluralizmu, hemm biss diffusion, jiġifieri l-press kellha ċert iktar qawwa forsi għalkemm wieħed ma nafx dak iż-żmien kemm kienu jinraw il-gazzetti.
Kemm kien pluralizmu fl-Ewropa ma kien jeżisti mkien.
Ale jiviva, ma ejja ngħidu l-pożizzjoni f'Malta. Jiġifieri l-Strickland Press, kemm kienet b'saħħitha meta wieħed jara.
Ħafna kien b'saħħitha, ħafna ħafna. Jank iktar circulation figures. Circulation figures importanti li tiftakar li circulation figures it tuk biss parti żgħira mill-istorja, trid almenu tagħmilha Times 3 u for pala readership, speċjalment dak iż-żmien li kellek tinxtara gazzetta waħda ħafna drabi u għall-familja kollha, kellha pożizzjoni dominanti, m'hemmx dubju. Kienet l-aħjar gazzetta, l-aħjar produced.
Gazzetti
jgħu nitkellem iva. Għandek il-kaverja bl-Inglis il-Times.
Il-Berqa
bil-Malti. Nawna kienu jilħu l-ikbar parti.
U anki il-Berqa kienet jisa ftit iktar populista mit-Times.
Iva.
Allura għandek jisu leadership u koll anki ftit differenti, probabilment.
U kellhom it-tendenza li jilħu dik il-parti ta' soċjetà li importanti ħafna wkoll li l-iktar li kienet lesta biex ngħidlek taħseb u li l-iktar il-gvern kellu bżonn iżomm miegħu.
In the Colonial Office, where events in Malta could be viewed with a good deal of detachment, Mintoff's clashes with the Strickland Press were frowned upon and Trafford Smith's concern considered excessive. It was felt that Mintoff was treading on very thin ice since he had had a good reception from UK papers and risked jeopardizing goodwill in Britain. The instances of biased reporting did not appear grave, and given the size and circumstances of Malta, the Times of Malta was a very creditable production. It had said nothing against Mintoff, which even approached the degree of hostility shown by right-wing newspapers to left-wing politicians or vice versa in the UK. On 3rd May, Mabel Strickland managed to get the Commonwealth Press Union to condemn the restrictions placed by the Maltese government on the press.
Dan il-perjodu wkoll karatterizzat mill-ġlieda mat-tobba. Ġlieda mat-tobba wkoll tal-gvern ta' Mintoff rajnija meta reġa' kien fil-sebajnijiet. Il-ġlieda mat-tobba ta' dak iż-żmien, kif kienet?
Il-ġlieda ta' mat-tobba naħseb għandha ċerti paralleli mal-ġliedit li nafu iktar tard. Waħda mill-problemi li kienet jiffaċċja dal-gvern u li narawha iktar tard fl-istorja ta' Malta wkoll hija din. Li il-gvern laburista meċi minn Mintoff kellu tendenza biex l-uniku union li jieħu bis-serjetà tkun il-General Workers Union. Il-unions l-oħra, ħafna drabi, kien jagħti l-impressjoni li qed joħodhom bis-serjetà, però fir-realtà ma kienx qed joħodhom bis-serjetà. Mela, alla kien jaqa' fl-iżball kbir li ħafna drabi jieħdu deċiżjonijiet li jkunu drastiċi. Speċjalment drastiċi fis-sens kif se jortu il-min ikun involut. Però mingħajr konsultazzjoni mal-unions tal-ħaddim. Issa, da ma jfissirx li bil-fors id-deċiżjoni li tkun tal-policy tkun ħażina. Rajna f'programm ieħor, pereżempju, meta ħadu d-deċiżjoni biex idaħlu il-full-time education. Deċiżjoni tajba, ma jistax tikre. Imma, allora mal-union ta' teachers ma tikkonsultax, meta tista' tibdilhom il-kundizzjoni tax-xogħol mod drastiċi. L-istess ġara fit-tobba. Nana, saret deċiżjoni biex fawdex ikun hemm titħol skema bħala pilot scheme biex titħol in-National Health Scheme, Mintoff kien ilu favur in-National Health Scheme, u issa ġieħ iċ-ċans biex jipprova u se jkollu l-fondi wkoll jipprova fawdex. Pilot schemes huma aċċettabbli. Ċe kien hemm pilot scheme tajba ħafna fawdex meta kienu użawh biex jaqtaw il-glaukoma mill-gżejjer Maltin. Mela, ara dana. Min għal-konsultazzjoni ta' xej, dana ħareġ il-kondizjonijiet, u għadha mill-kondizjonijiet kienet li t-tobba li jaħdmu mal-gvern f'daw il-postijiet il-ġodda, ma jkunux jista' jkollhom iżjed prattika privata. Li għaw Malta għal-kondizjoni li kienu għaw għal-ħlas li kien ħallas il-gvern Malti ma kienx aċċettabbli. Barra minn hekk, il-gvern ma baqax jagħti każ tat-talbiet li kienu lhom għaddej snin li il-salarji ta' tobba mal-gvern kienu depressati ħafna. U li kien hemm bżonn li.
Ma kien hemm xi strike minħata tobba x'għamlu tobba.
Alla, x'ċara, il-Ministru tas-Saħħa, il-Tabib Hizler, taħareġ qatta bl-ħabel jajjar u l-dikija l-kelma eżatta jajjar l-tobba, dawna qalu dal-kwalità tal-lingwaġġ fil-konfrontana mhux aċċettabbli, tittam li n-apoloġija, inkella aħna se nirriżenjaw minn mal-gvern. Dan ovvjament ma rridx jagħmel apoloġija, sa tant il-gvern ipprovajdu fuq is-servizzi biex jarek.
Itux tobbuma?
Itux tobbuma, da qalu lu żgur li lemus se nitlu f'dak il-kwalità ta' dispute. L-andament l-abxot kien li dawna fil-fatt strajkjaw tal-qum mal-gvern da jiprovdu biss servizzi ta' emerġenza u l-gvern ġi daru mal-ħajt irrit jar se jagħmel. U għalkemm.
U x'għamel?
Fl-aħħar wasal magħhom. Però mhux se nitkellem illum kif wasal.
According to Trafford Smith, one thing emerged crystal clear, that a very large contributory cause, apart from the grossly inadequate salaries, the unwise attempt to push through a salaried medical service in Gozo, etc., was, quote, the appallingly tactless and stupid maladministration of the medical department by Hisler. Why it is that the normal democratic processes do not work in Malta, I do not know. In any reasonable country, the least that could have happened would be that the responsible minister would be transferred to another post. At the moment, however, Hisler stays on. Mintoff defends him up to the hilt, and even if some temporary solution to the dispute is sorted out, relations can never be permanently re-established in the medical department on a basis of confidence so long as Hisler remains. Unquote. At the same time, it was also admitted that the union might have settled sooner than it did, except for a definitely political intention on the part of its principally nationalist membership to cause the maximum possible embarrassment to the government. Perhaps an equally relevant factor which contributed to the duration of the dispute was that the government had forfeited the trust of the majority of the doctors.
Nikonkludu l-programm tal-lum. Waqt li qed jiġri dak kollu, x'kien l-istatus ta' negozjati dwar l-integration. X'kien qed jiġri hemmhekk?
Hemmhekk di oħra. L-istatus ta' negozjati kien li fil-fatt kadhom qabdux l-art. Ħaġa oħra qed tinkwital minnhom, però naħseb ta' minn nitkellmu dwar din f'iktar dettall darba oħra.
Meta qed tgħid ma qabdux l-art, bdew ma mangranaw
bdew
isu nofs sforz speċi. Nirgrazzjak ħafna, Professur Perotta, aħna l-ġimgħa d-dieħla inkomplu naraw ftit iktar fid-dettall l-iżvilupp mbagħad ta' dawn in-negozjati li f'xejn qabdu l-art naraw ċara u naraw ukoll x'kien qed jiġri fil-qija tal-pajjiż fejn jitlu żviluppi politiċi u soċjali. Ningrazzjak ħafna.